Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát v mimořádném formátu, takzvaném Krosu, se známým podcastem Přepište dějiny. Pozvat Martina Gromana a Michala Stehlíka jsme chtěli už delší dobu. Teď se konečně naskytla vhodná příležitost a dokonce i za účasti publika na veřejném natáčení.
Výročí sovětské invaze v srpnu 1968 nabízí vhodnou příležitost poodstoupit od obecné české a slovenské sebelítosti a podívat se na tuto traumatickou událost našich moderních dějin, při níž vznikl i dodnes používaný termín Rusáci, trochu jinak, dospělej.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus. Martin Groman, Michal Stehlík. Michale, Martine, vítejte.
Děkujeme za pozvání a jsme tady rádi.
Ondro, vítám tě taky.
Děkuju.
Jsme v srpnu 68, dochází k invazi a tady někde, jak náš milý kolega Libor Dvořák připomíná, vzniká ten terminus technicus Rusáci. Jo? Opět se vracím k té československé emoci. Tady jsou najednou ti vojáci, kteří, když jsme s nima potom později mluvili jako ve vzpomínkách, tak v drtivé většině ani nevěděli pořádně, kde jsou. Mnozí z nich byli produkty té sovětské propagandy a tak dále. Vzniká mýtus o Rusácích, kteří zadusili naši dobře míněnou ono tak jako pomaličku se klub, aby jsme neprovokovali tady tuhle změnu, kterou teda ten Kreml zašlápl. Jo. A my víme dneska, že to není pravda. Co vlastně tedy z toho schématu černobílého těch zlých Rusáků, kteří zašlápli chudáky Čechoslováky, nám dneska zbývá? Co z toho vlastně pro nás plyne?
Tak ta emoce, to jsi popsal jako velmi dobře, to je prostě ten emoční obraz, který zůstane, ten velmi těžko vykořenuje, ta mentální paměť je nesmírně silná. Abych citoval Martina Gromana, což se nám občas děje, tak on má takovou hezkou teorii, protože psal o takové...
To je horší než Klaus tohle.
Zacitujete potom Michala Stehlíka?
Ne, protože on psal o takovém bezvýznamném komunistickém politikovi, takovou velkou monografii. To jméno tady nepadne.
Neříkejte to jméno.
To jméno ale, tady nepadne, protože bychom tady byli hodně dlouho.
Ale Martin má takovou jako hezkou tezi, že 68. po další a další generaci může vyčpít. Zůstane jen ta okupace. Už tam nebude ten příběh té reformy. Vlastně je to generační silný moment, který nebude tak silný, jak se nám ještě třeba zdá. To je jako jedna teze. Ale k tomu mýtu samotnému tady se prostě potvrdilo, což třeba řešili západní levicoví intelektuálové, když chceme ten pohled jakoby zvenku. Tady se jim jakoby definitivně potvrzuje po Maďarsku a teď i Československu, že jde o imperiální politiku komunistické Moskvy. Tam se neřeší národ, jako Rusáci, Ukrajinci, Kazaši. To je prostě imperiální Moskva, která vládne, to je jeden moment. No a druhý tady máme my sami. Druhý tady máme v 69. v té jako hezké polemice Kundera-Havel, kdy Kundera jako ještě téměř věřící komunista říká, byli jsme chvíli světoví od pozdního středověku, asi od husitů. Jo, husiti a 68.
To je jako, vždycky vynechává těch 300 let.
Tam nepotřebujete až 600 let, bych řekl. Byli jsme světoví, chtěli jsme socialismus bez cenzury, bez tajné policie a tak dále. No a Havel mu odpovídá jako hezky, no ale my jsme chtěli jenom to, co je normální na západě. My jsme nebyli vůbec ničem světoví, tak si to hezky pinkaj.
On totiž termín normalizace se používal před srpnem 68 pro to pražské jaro. Že to normalizování situace.
Že to bude normální.
Jo, pak se to
no a pak jako všechny polemiky u nás po 69. skončí jak cenzurou, takže už to nepokračuje. Kundera stačí odpovědět, což je taky hezké v našich jako dějinách a politice, ale použije, jak bych řekl s Miroslavem Kalouskem, útok na hráče a ne na míč. A řekne, Havel, tento synek buržoazní rodiny nám nemá co říkat o západní politice. Takže ta hezká intelektuální debata se nám zase zvrhne do těch ad persona věcí. Takže je to mnohem barvitější než jeden mýtus o Rusácích, ať už naším pohledem, anebo tím pohledem klidně i západu vůči Moskvě.
Ondro, co nám zbylo z mýtu o srpnu 68 a o zlých Rusácích, kteří rošlapali naše krásné sny?
No, já bych to otočil, protože mně přijde zajímavé, jak to vnímali právě ti Rusové. Asi každý, kdo delší dobu někde, nebo častěji se někde pohyboval v Rusku, tak se určitě potkal se situací, kdy ježiš, vy jste z Čech, no vidíte, jo, tam já jsem byl, no, v srpnu, no.
Aha. Já jsem v Čečensku potkal jednoho Kavkazana, který mě říkal, že v Československu zastavoval sexuální revoluci.
No,
a byl to ten chudák Čečenec, který si strašně stěžoval na hegemonii Moskvy, která rozstřílela Grozný. To mě přišlo tak absurdní, že musím říct, že...
A nepřišlo mu to podezřelo, že to je blbost dělat to takovouhle věc?
To, my jsme se do tak intelektuální debaty jsme se nedostali. No,
ale třeba v těch 90. letech většinou za tady tou větou bylo, no jo, no, tak asi jsme to neudělali dobře. Jo, a to bylo třeba 80% těch lidí. A pak to jako postupně teda to procento klesalo. Jo, a pak to bylo takový to, no jo, jasno byl, no. To bylo báječný pivo. Jo. A teďka prostě už, a tak ono je to taky i tím, že je to o 30 let později, tudíž ty lidi jsou příslušně starší, tak už to je takový, no jo, no ale teď my jsme museli, teď my víme, že tam na té hranici už byly ty prostě tanky Bundeswehru, jo. A už je to zase přemýšlení nikoli o, jakože to asi nebylo úplně dobrý a že my jsme vám asi jako tam těm lidem zkazili život, ale to bylo, no jako co jste mohli čekat, jako jo? Pro boha, když jste věděli, o co jde. Jo?
A mě na tom vlastně, musím říct, nejvíc baví to propichování těch jako představ a mýtů. Jo? A pojďme teda ještě zpátky do těch 60. let. Já tam doplním jako pár nějakých momentů, kdy vlastně jako teda ta intelektuální elita tehdy sovětská si do toho Československa jako vkládá něco, co vlastně nemůže dostat. Jo? Jako kouká se trošku do zrcadla, přeje si, když to nevyšlo nám, tak to vyjde jim a my nikam půjdeme. Jo? Události Maďarsko 1956. Sovětské tanky kompletně rozjezdily celé to povstání. Bouře v Polsku. Jak to, že najednou jako my, Češi a Slováci, žijeme svůj takový malinký sen úplně bez historického kontextu. Nataša Gorbaněvská, jedna z těch 8 statečných, kteří vyšli potom 25. srpna na Rudé náměstí, aby protestovali proti invazi, 8 sovětských disidentů hlavou proti zdi, okamžitě se bere KGB a jdou do psychiatrických léčeben, jako platí za to obrovskou daň, tak ona říká, my jsme to museli udělat, protože jsme nic neudělali v roce 56, protože nás to strašně pálilo, jo. A tady v tom Československu žijou někdo svůj sen v 60. letech a nikomu ten 56. nenaskakuje nějak víc, aby byl téma?
No tak vás hájit nikomu. No. Jedné skupině bezesporu, a to je nomenklaturní kádři v komunistické straně, protože 56. rok najdete v celém Pražském jaru v zápisech předsednictva UVKSČ, vždycky, když dojde 2000 slov, nebo nějaký jako drážďanská schůzka, varšavská schůzka, a vždycky, když to začne být jako tvrdý mezinárodní, národně a začne se to jako hrotit, tak ten 56. se jim v hlavách objeví a začnou Smrkovský, Dubček, všichni o tom mluvit, nesmí to dopadnout jako v 56. Nebo naopak jim hrozí, dopadnete jako v 56. Tam se věšeli komunisté na lucerny, vzpomeňte se. Ten 56. rok je v hlavách lidí, kteří tvoří Pražské jaro, do velké míry. Proto to Pražské jaro není tak radikální.
Ale je to prostě věc té nomenklatury komunistů, když si pročítáš zápisy třeba Československého sjezdu spisovatelů, který byl takový ten jako intelektuální start, my to potřebujeme v těch dějinách vždycky bodnout ten špendlík do té mapy. A tady se nám to stalo a Kafkovská konference a spisovatelé a pak přišla okupace a máme to. Tak vlastně, když je tam debata, prostě vystupují Vaculík, Kundera, je tam kritický osten vůči té straně, vůči té lži, která se objevovala, tak tam ale netematizují 56. jako nějaký jako politický milník. Oni se hodně baví o stavu té společnosti a nemají tu potřebu. Oni se toho 56. totiž bojí komunisté. A tematizují to komunisté, ale ne veřejný prostor.
Oni naopak, ti spisovatelé, i komunisté spisovatelé, tematizují cenzuru v tom 67., protože mají aktuální problém. Je tady nová vlna a poslanec Pružinec řekne v parlamentu zakažte sedmikrásky a oslavnosti a hoste.
Poslanec Pružinec, to byl nickname, ne?
To nebyl nickname, ten člověk fakt existoval. A to oni bouchnou, prostě Havel tam vystoupí a další, řeknou, nemůžete přece zakazovat takovýhle věci, to nejde. A to je, oni řeší svůj aktuální problém, je nějaký 56. maďarské
podezdálení. Kolik těch reálných informací o tom, co se stalo v Maďarsku, co se děje v Polsku, že tam máme bouře 53, 56, dál 60. léta, hýbe se to. Kolik vlastně těchto informací jako reálně v tom Československu chápu, že komunistický blok, že cenzura, že jako spousta, jako nic vlastně?
No, tam myslím, že hraje jako několik faktorů. Jednak to, co říkáte, jste v komunistickém bloku, že v novinách si přečtete maximálně, že všechno je parádní, jak v Polsku, tak v Maďarsku, na delegace se viděli, potřásli si rukama, vyměnili si pozdravy. Jako to se dočtete v novinách. Maximálně se dočtete v tom mezidobí 56-68, kdyby se tam jako děli nějaké významné kulturní a podobné věci. Ale druhý faktor, který tam hraje roli stejně jako dneska, touží česká společnost číst o tom, co se děje v Polsku a v Maďarsku? Zajímá to Čechy a Slováky? Slováky na jihu asi ano, ale jinak? Jako je to téma,
které je obecná vlastnost, myslím, to že tam hraje tohle.
To nehraje roli prostě. Jako to, myslím, že Češi výrazně viděli 650 jako příběh, který se stal Maďarům s Rusama. To je jejich story.
No a pak jsou tam konkrétní příběhy, to je můj oblíbený, když konečně po nějakých 11 letech pustí spisovatele Františka Kožíka, který měl zákaz do zahraničí a chce psát o Komenském, tak řekli, do Švédska ne, do Británie ne, do Holandska ne, můžeš do Maďarska. Jeď do Šárošpataku psát o Komenském, no a on přijede v listopadu 56 do Budapešti. Takže je potom evakuován autobusy, střelby a v zápětí si ho pozve Státní bezpečnost s velkým vykřičníkem, že nikdo se samozřejmě nesmí dozvědět, co tam zažil. Šeptanda sice fungovala, ale Státní bezpečnost si docela velmi ostře hlídala i ty konkrétní lidi, kteří by třeba mohli mít vliv a zažili konkrétně ty události.
A mimochodem ten Kožík to později nějak popsal?
Kožík po tlaku Státní bezpečnosti rok poté podepsal spolupráci.
Hlavně Kožík už byl předtím vyslán do Katyně a on věděl, že když něco vidí, tak o tom nemá psát. To není dobrý nápad.
To je náš spisovatelský pechvogl, toho protektorát vyšle do Katyně a pak jede do Budapešti 56. Jako. Popsal to v pamětech, má to v některých dopisech, ale opravdu, jestli chcete člověka, který koncentrovaně navštíví dvě místa, kde nemá být, tak je to František Kožík.
Martine, to je minimálně tak silný příběh jako František Kvíkl.
Tak u kolegy.
Ondro, pojďme k dalšímu mýtu a to mě fascinuje, to je zase ten pohled teda z té druhé strany, srpen 68. Ty i já jsme hodně mluvili s těmi sovětskými vojáky, kteří přijížděli na těch tancích. A mě tenkrát, když jsem jako natáčel s generálem Kosenkem řadou dalších, tak strašně zajímalo, co oni si vlastně mysleli, kam přijíždějí a co dělají. Můžeš to krátce zhrnout?
Tak oni většinou byli drženi několik týdnů nebo dokonce měsíců na nějakých jako izolovaných základnách, kde jim v zásadě říkali všechny ty věci, které známe my, také prostě NATO je na hranicích Československa, my tam musíme prostě pomoci, opravdoví komunisté nás prostě strašně prosí. Jako. Dokonce jsem jednou zažil, že jim, pravda samozřejmě, že vzpomínky o 30 let později, že jim říkali, že jako vlastně jedou pomáhat a že vlastně budou třeba jako na brigádě v nějakém JZD. Jo? Takže oni opravdu jako nevěděli. A teďka to je zajímavé, jak se to jako potom tematizuje, nebo respektive jak to povědomí nějak se to jako zpracovává, protože zjevně jako pochopili, že úplně jako ty lidi nejsou z toho nadšený. A teďka jako ale co? Jo, takže potom vznikají prostě všechny ty mýty o tisícovkách sovětských vojáků, který tady padli, o tom...
Střelbě z Národního muzea, to je naprosto jako bráno jako fakt.
No a je to prostě nějaký pokus o vyvínění se, nalezení nějakého prostě smyslu, co to vlastně mělo znamenat.
Tady připomínáme samozřejmě tedy rozpad Sovětského svazu 91, potom hnutí Memorial, historici, kteří jako rozkryjí, zvlášť v 90. letech, kdy se ty archivy otevřely, aby se brzo zase zavřely, tak vlastně popíšou tu realitu. Ale v té ruské společnosti nadále tyhle mýty vlastně jedou dál. Já jsem v roce 2007-2008 natáčel s generálem Kosenkem, což byl velitel těch jednotek, které zasahovaly mimo jiné proti rozhlasu a televizi na Václavském náměstí a všechny tyhle mýty, a to bylo na tom úplně nejzajímavější, to byl už starý muž, on tam dělal v nějakém veteránském sdružení a to byl opravdu člověk, který mladému českému studentíkovi, který za ním přišel, myšleno mě, vykládal, jak to ve skutečnosti bylo a on je opět zmaten, ten studentík, míněno. Ten neví, že jsme zabránili třetí světové válce, že jsme uchránili lidi od vpádu vojsk NATO. To byla naprostá realita, že po nich z Národního muzea stříleli, že oni přesně tady tyhle mýty o tom, jak strhli ty řidiči, tohle, to naši hoši, nikdy nikoho nezastřelili, nic nespůsobili. do nich stříleli. A to je jako mýtus, který tam žil a který mě fascinoval i v tom, že vlastně mě byl podáván ne žádným arrogantním sovětským generálem, a těch tam bylo teda taky spousta, ale vlastně člověkem, který se málem rozbrečel, jak to, že to nechápu, jak to, že je možné, že by to někdo... Vy nemáte dostatek informací. Já jsem si na to konto vzal knížku fotek Josefa Koudelky. On si ji takhle jako listoval a pak říká, no a co mi tím chcete říct? Já říkám nic, já jsem jenom je tady přinesl jako ilustraci toho, co se reálně dělo. A on nebyl schopen to vysvětlit, nebyl schopen to pochopit a ten mýtus vlastně o tomhle žil dál vlastním životem a pod vlivem té kremelské propagandy dneska vlastně žije.
Vy mi to asi potvrdíte spíš, jako znáte to Rusko dobře. Já mám dojem, že to je tím, že oni sami, a jedno, jestli je to voják, matka nebo generální tajemník, jako nemají úplně rádi představu, že něco dělají blbě.
No, já bych rád, my teda taky nemáme úplně rádi, když děláme něco blbě, nebo když to nikdo pojmenuje, ale já bych rád jenom jako rozstřelil trošku tu bublinu. Opět, my s Ondrou osobně známe historiky z memoriálu, kteří jsou dneska zahraniční agenti, lidé, kteří pravdivě popisují, co se tehdy v Československu dělo a do všech detailů operace KGB, ale pojďme k tomu třetímu závěrečnému mýtu a to mě vlastně na tom zajímá úplně nejvíc. A teď se obloukem vracím k tomu československému osudu. A to je teda ty holubice. Jo. Jak jsme teď teda jako ty Čechoslováci, kterým teda rozbili ten náš sen a on se vrátil v roce 89. Jo. Já mám pocit, že v tom termínu, který už jsem zmiňoval, fenomén Rusáci, vlastně tak trošku jako se zbavujeme vlastní zodpovědnosti a snažíme se jako poslat něco, co bychom si měli vyříkat my sami, že jsme měli toho Biľaka a že tady byly spousta jako lidí, kteří tomu taky nepřáli. A pak hlavně tím se šupem roku 69, že se dostáváme k meritu věci, jako co je tedy to poučení těch Rusáků a toho srpna 68 pro nás.
No, zase je dobré možná použít někoho, kdo na nás nahlíží zvenku, byť to může být kritické. Myslím, že Mariusz Szigel jako polský spisovatel má takovou jako hezkou úvahu na téma i českého jazyka a psaní a mluvení o dějinách. Říkal, to je zvláštní, když vás jako čtu, oni se vám ty dějiny dějí. Vy je jako neděláte. Ono se to jako uděje a
pak vždycky sem do Čech skočí dějiny, zasednou to a řeknou,
přesně,
koukejte.
Přijedou dějiny, teď se jako, oni se stanou a my tady jako žijem, ale on v tom jako pasivní vnímá, že zároveň tam vnímá jako velmi jako výrazný moment té oběti. A té jakoby schopnosti nebo nutnosti se přizpůsobit. A ta oběť může být jeden z těch klíčů klidně 68. roku. Ostatně jako mýtus toho, jak nám se vůbec ten režim přijde. To je naše oblíbená teze. Ano, on se nám stane únor, kdy nějaká prostě banda gangstrů Moskvou připravená obsadí vládu a Gottwald tady zavede komunismus, no ale ta strana má v té době víc než 1,5 milionu členů. V tom národě. A to je teda velká
což
síla.
Což ti Maďaři a Poláci nemají na počet obyvatel tak hustě, jako my.
Takže ono, k té otázce, ono by to bylo barvitější na samostatný podcast, možná na seriál, ale oni se nám ty dějiny trošku dějí a potom samozřejmě to přilepení se na ten mýtus oběti a taky občas říkáme, je dobře, že třeba teď akcentujeme parašutisty a lidi, kteří šli třeba do odboje, i třetího odboje, no ale velmi často ty role těch osobností v tom veřejném prostoru, my máme ty oběti, ty martýry. Jo, Miladu Hrákovou, Josefa Toufara. To jsou naše velké osobnosti, které se stanou obětí té situace pro svůj postoj třeba. Ale vlastně není to opačné, co bychom možná chtěli, že se nám dějiny nedějí, ale že my je děláme.
Když se podíváte, ono to vlastně to jako parametr, který může ukázat, že nás někdo, že za to mohl někdo jiný, tak takový dobrý parametr, že ta země je okupovaná nebo není. Jestli si spravuje své věci aspoň do nějaké míry sama, nebo se sama přivedla do toho stavu, ve kterém je. A my tady máme od 19. století, od Kolára přes Hrígra až po toho Kramáře, sen o Rusku. Oni tam všichni jako nějak byli, Havlíček jedině se vrátil s poznáním, že tohle není pro nás, ale ostatní si drželi své iluze, ale pořád ty iluze transponovali sem, ale ta zkušenost byla jako na jednotlivinách a byla na jisté, dneska by se řeklo, sociální bublině, ale nebo to zkušenost české společnosti s Ruskem. Po roce 45. ruská armáda opustí Československo. My nejsme okupovaná země a komunismus zavádíme nikoliv na rozdíl od Maďarů a Poláků pod bajonetama, nebo pod zbraněma. My ho zavádíme tak, jak jsme ho zavedli. Vyjednáno mezi Prašnou bránou a Hradem. bez parlamentu.
Papír proti papíru.
Papír proti papíru, zúřadováno. Podepsal, nejdůležitější zpráva o politickém zvratu v té zemi je, že někdo podepsal papír. Jako to je skvělá, skvělá země v tomhle ohledu.
Amt is amt, úřad tak, je úřad.
Pak se smějte Rakušákům v tomhle. A ten, tam, kde my začneme mít zkušenost, je ten 68., protože nám, jak jste řekl, rozjezdí náš sen.
Co nám to teda říká o nás samých? Termín Rusáci, srpen 68, to, že posíláme trochu vlastně tu zodpovědnost někam na východ?
Nenapovídejte mi Chalupného, máme málo času. To je strašný. Emanuel Chalupný v roce 1906, myslím, vydal knížku Národní povaha československá. Pak to změnil za republiky na Československa. A vezřečeno stručně říká jednu věc. Češi mají, a je to vidět na jazyce, báječnou schopnost anticipace, předjímání. Česká věta, víte na začátku, jak skončí. U Němce čekáte na konci na sloveso. Jo? Ale my, a on to ukazuje na historických příkladech mnoha a kulturních, my to děláme i v té kultuře, i v těch velkých dějinách, i v té politice. My jsme výborní, když je potřeba se rychle natchnout. My rozjedeme tu reformaci. Ale tak jako nikdo. Ale reformují se jiní pak, my už ne.
Po stoletech.
Po stolet. My zvadneme, říkáme, nemělo to cenu, ta vozová hradba se neosvědčila pitomí. A jdeme od toho.
Ty artikuly, dobře. No.
Legionáři a jejich obraz v první republice. To byl prostě banda troublemakerů, který akorát dostávali trafiky. Těch 1500 chlapů, co se vrátilo, nebo kolik, je proti tomu 1,5 milionu v těch šedivých uniformách, které nedostali žádnou trafiku, ale byli ještě vysmívány, protože vy jste ta císařská
armáda. To prohráli.
Co to prohrála? Jako v každé hospodě sedělo 5 prohravších a jeden vítěz. Jako jo. To se blbě hraje. Takže taková to nadšení legie nám to vyhráli, šlo rychle do té ztráty iluze, prostě to nemělo cenu. Rok 89.
Těch pár týdnů?
Jako zachrastíme klíčem a potřepeme fangle, schováme jako, a jdeme domů a za rok sedíme a říkáme sociologové, společnost je nějaké dezolace, že to nemělo cenu.
Jako sportovní terminologii jsme výborní na sprint, na
jsme
startu.
Jsme rychle jako rozjížděči. Jako.
Ale na té stovce po desátý metru řekneme, a to stejně prohraju.
To nedoběhnu, to já v půlce budu unavený a pak se spotím a to nemá cenu.
Já dojdu, takže on dojde.
My děláme tohle, my tohle děláme v dějinách. Ten Chalupný si z toho samozřejmě taky trošku tropí, jako žert. On to taky trošku jako dělá z nadsázce. A ta nadsázka je dost bolestivá, teda upřímně řečeno.
To byli Michal Stehlík, Martin Groman a podcast Přepište dějiny.
Díky moc za pozvání. Díky.
A Ondřej Soukup a Josef Pazderka, podcast Na východ. Děkujeme.